Siirrytään deploymentissa uudet tavat. Eli me käytiin äsken, oli ne perinteiset, me ei niitä perinteisesti tarvitse oikeastaan muuttaa mitään. Toisaalta me huomattiin, että me voitaisiin ehkä hyödyntää niitä perinteisiä tapoja jopa tehokkaammin kuin tällä hetkellä. No uusia tapoja meillä on Kympin kanssa ja itse asiassa ne on nyt sitten, voisi sanoa, että täysin mullistavia. Se, että mitä tulee, niin katsotaan se tämän osuuden aikana. Petri Paavola, tiedottokalvolla, löytyy osoitteet ja Twitterit ja muut. No, in-place provisiointi. Kuinka moni on testannut in-placea? Aika moni. Mä huomasin jossain vaiheessa, tätä on ehkutettu ihan mielettömästi, jossain vaiheessa oli jännä Microsoftin viestinnässä, niin alettiin puhumaan vaan in-place. Siis tämähän on siis in-place upgrade. Kuinka monen mielestä upgrade on muuten hyvä juttu? Siis koneen upgrade, koneen päivitys upgradeina. Kenelle tulee ekana mieleen, että nyt halutaan tehdä? Niin, vähän niin kuin pari tuolla nousi. Mä huomasin jossain vaiheessa Microsoftin viestinnässä, niin monessa kohtaa aina se muuttukin silleen, että ne vaihtoehdot oli enää in place ja provisiointi. Unohdettiin se upgrade-sana. Miksi? Täällä ei noussut yhtään kättä ylös, kenen mielestä upgrade olisi hyvä asia. Ja mitä meillä on opetettu pienestä pitää, niin kauan kuin Windows on ollut olemassa ennen kuin varmaan sitä koodia, joka keksittiin, niin me on iskostettu semmoinen, että Windows, älä tee upgrade, yritysmaailma, enterprise, upgrade, ne ei ikinä sovi yhteen, älä vaan edes yritä sitä. No sehän ei ollut millään tavalla tuettu itse asiassa aikaisemmin enterprise-maailmassa. Sen takia nyt, kun meillä on taottu niin monta vuotta sitä, että upgrade on paha asia, ja nyt Microsoft tulee sanoa, mutta tämä in-place upgrade, tämä on hyvä juttu, ja tätä te haluatte käyttää, unohtakaa muut. Ja itse asiassa viesti kyllä pitää myöskin paikkaansa, mutta ennakkoluulo on ollut niin kova, että se voi, että ei haluta edes ottaa selville tai tutustua näihin mahdollisuuksiin, mitä tämä tekniikka tuo. Mulla on käynyt joka kerran, kun mä oon tämän saman setin käynyt. Yhtään kättä ei ole noussut etukäteen ylös siitä, että kenen mielestä tämä on hyvä asia. No se, mitä me tehdään, päivitetään kone. No, kuinka paljon Microsoftilla on ollut kuluttajalaitteita, jos mietitään XP:stä eteenpäin? Ilkka voi heittää jonkun luvun, niitä on ollut varmaan miljardeja. Kuluttajalaitteet on päivitetty kautta aikain. Mutta sillä on aina menty yksi pykälä eteenpäin. Koskaan ei ole voinut hypätä esimerkiksi 7-8 yli tai XP:stä 5. Me ollaan aina jouduttu menemään ne stepit. Nyt se, mikä on mullistavaa nyt tässä Enterprise Upgradeissa, on se, että me päästään Windows 7 Windows 10. Windows 8 maailmasta Windows 10 on suht helppo siinä mielessä, että se on jo vähän modernimpi alusta se Windows 8. Siellä on jo mietitty tätä asiaa. Mutta se, minkä tämä tuo, niin Windows 7 upgrade 10. Upgrade vieläkin tarkoittaa myöskin niin, että se säilyttää jotain meidän asetuksia. Se, mitä me käytiin äsken, mitä USMT tekee, asetukset, tiedostot, se käyttäjän profiili, se käyttäjänäkemys, mutta USMT ei tuo sovelluksia. No jos sitä XML:ää käy vähän muokkaamassa, niin sen voi kyllä saada tekemään kaikkea. Mutta tämä in-place upgrade oikeasti aidosti säilyttää kaikki sovellukset, mitä siinä koneessa on, säilyttää ajurit. Tosin ajureihin voidaan myöskin vaikuttaa niin, että me annetaan uusi polku, että ladataan uudet ajurit. Mutta ajatus on siinä se, että ei tarvitse tehdä mitään. Pistät vaan upgradein koneelle 7-10, kaikki toimii, se on toimialueessa kiinni, kaikki sovellukset toimii. Ei tarvitse tehdä mitään imageja, kaikki tehdään itse asiassa suoraan sillä asennuslevyllä. Itse asiassa yksinkertaisin malli on se, että mennään 7-koneelle, voidaan nyt katsoa, kuin meidän tässä, mitähän koneet meillä on täällä. Meillä on, täällä on joku 7-kone, katsotaan mitä tälle tapahtuu. Tämä on Windows 7, mulla on täällä ehkä joku iso image mountattuna, katsotaan mitä meillä tulee. Nyt on sen verran lyhyt setti, saas nähdä, ehtiikö tämä asennus menee loppuun asti. Voi olla, että nyt ollaan kiukulla. Mä laitoin pikkasen prossua kyllä tähän, tälle virtuaalikoneelle. Käytännössä mulla on siis Windows 7-kone. Laitoin sisään Windows 10-imagen, siis USB-isoimage, mikä ikinä onkaan DVD. Sitten levyltä käynnistin setup.exen. Se on se, millä tavalla se in-place upgrade prosessi tehdään. Itse asiassa kaikki ne kuluttajakymppikoneet ja muut, niin sieltä tulee Windows-updatein kautta setup.exe-mediat, ja se ajaa sen in-place upgradein. Jos te katsotte, mitä Windows Updatein kautta tulee Windows 7 koneelle, kun sinne tarjotaan, että sulla on 10 valmiina, niin se on in-place upgrade, mikä käytännössä ajaa setup-exen sieltä konepellinnalta. Haetaanko päivityksiä, tämä varmistaa, no katsotaan, toivottavasti tuossa ei mene kauan, tämä varmistaa, että onko meillä tähän setup-exe-prosessille jotain yhteensopivuuspäivityksiä, jotain sovellusta yhteensopivuuspäivityksiä, että tämä voi vähän dynaamisesti tässä edetä. Tätäkin voidaan konfiguroida meidän yritysmaailmassa, miten me halutaan se tehdä. Toivottavasti laitoin uudet levyt. Mä en tiedä, Mikko taisi mainita jotain, että Enterprise ei ollut enää koulupuolella tai yliopistopuolella vaihtoehto. Eli nyt siellä pitää käyttää Education-versioita. Tällä hetkellä on sellainen bugi, että Windows 7 Enterpriseista ei voi mennä Windows 10 Education-versioon in-place upgradeilla. Se on bugi, siihen on vastaus, että se korjaantuu todennäköisesti seuraavassa releaseissa. Ja se voi kiertää pienellä rekisterikikalla, että huijaa vähän, mikä kone olen olevina. Mutta siinä on pieni sellainen, jos koulupuolella tätä haluatte koklata. No, se hetken siellä miettii. Ei se mitään, antaa se miettii hetki. Me voidaan jatkaa meidän tätä tarinaa, katsotaan vähän, miten se siellä etenee. Täällä voidaan säästää itse asiassa sen työaseman migraatioprosessissa aika paljonkin aikaa, koska meidän ei tarvitse miettiä ajureita, sovelluksia, mitään. Tämä itse asiassa tämä koneen päivitysprosessi on nopeampi kuin perinteinen asennus. Jos mietitään, tämä ylhäällä on nyt se mitä me äsken katsottiin. Refresh-skenaario. Otettiin data talteen, käyttis poisuus, käyttis asentaa softat, palautetaan data. Upgradeissa taas määritellään, mitä siellä koneessa on, tiedostoja, sovelluksia ja muita. Microsoft tietää, että kun meillä on ollut Windows 7 käyttis tai 8 yhtä lailla, me tiedän, että mikä on käyttöjärjestelmän tiedostoja, me vaihdetaan vaan ne. Kaikki muu on sovelluksia tai muita, eli sen takia ne sovellukset itse asiassa säilyy ja toimii siinä Windows 10 sen asennuksen jälkeen. Eli siinä mielessä niin tämä toimii nopeammin ja tämä kaikki logiikka on setup-exe. Aikaisemmin me käytettiin siellä ADK:ta, siellä on WinPet, että siellä pitää olla nämä hallintajakelutyökalut. Tämän kaikki logiikka toimii Windows-installerissa itsessään. Hyvin yksinkertainen asia. Katsotaan, missä oliko me täällä. Joo, täällä mennään. Tämä kysyy, mitä haluat säilyttää. No me halutaan säilyttää ihan kaikki sovellukset, asennukset, kaikki. Nyt se kone lähtee, sieltä menee. Todennäköisesti ei ehkä tähän ehditä, riippuen kuin nopea kone, niin tämä prosessi voi olla 20 minuuttia tai se voi olla tunnin tai pari tuntia. Mutta tätä on toistettu tuo Redmondin Microsoftin ympäristöissä kymmeniä tuhansia kertoja ja optimoitu sitä miten tämä koko prosessi toimii. Haettu kaikki nopeimmat tavat tehdä, miten tiedosto tehdään hardlinkki, ei kopioida mitään, jos se ei ole pakko. Minimi-effortilla tavallaan se niin kuin aikakustannus, miten se prosessi toimii. Eli tämä nopeuttaa myöskin aikaa. Toinen lähtökohta tähän on ollut se, että tämä pitää olla bulletproof. Niin testejä ajettiin jotain 10 000 ja harmikseen tästä, siitä oli ihan kiva, meillä oli kertomassa yksi kaveri, joka niin kuin tätä on tekemässä siellä Microsoftin puolella, niin se joutui kyllä myöntämään, että se oli 2 kertaa feilannut se palautuminen tästä prosessista. Eli in-place upgrade on rakennettu niin, että me seurataan koko ajan, mitä tapahtuu. Me halutaan kaikki paluarot, kaikista pitää olla sille, että onnistu. Siinä pitkässä prosessissa, jos missään kohtaa joku sanoo fail, meni bitti nurin, me palaudutaan aina vanhaan käyttöjärjestelmään. Eli se vanha Windows, mikä siellä koneella on, niin laitetaan syrjään. Se pidetään siellä levyllä syrjässä. Aletaan asentaa uutta Windows 10. Sovellukset on meidän siellä keskellä, käyttäjädata. Täällä se 10 asentuu ja se asentuu. Ja nyt täällä, kun viimeinen komento on tehty, tämä Windows 10 toteaa, että hei, asennuin oikein, mulla on kaikki hyvin. Niin sitten todetaan, että tästä 10 tulee käyttöstä tähän koneelle. Se voidaan heivassa 7-mäkeen. Itse asiassa se voi jäädä sinne levylle myöskin. Mutta jos täällä vaiheessa, kun 10 asentuu, toteaa, että jotain meni pieleen, meidän sovellukset käyttäjädataan tallella, meillä on se Windows 7, niin täältä palaudutaan 7-koneelle. Ja sen jälkeen ajatus on siinä se, että jos työntekijä laittaa vaikka työpäivän päätteeksi, että mä haluan 10 koneelle, jättää se ruksuttaa, aamulla työntekijä odottaa, että mulla on toimiva kone. Jos nyt sattuisi käymään niin, että joskus se menee se upgrade pieleen, niin edessä on toimiva kone, mutta se oli se vanha käyttöjärjestelmä. Eli meillä on niin kuin ikään kuin on-off-vaihtoehdot, joko vanha tai uusi. Näin perinteisellä jakelutavoilla me tiedetään, että itse asiassa asioita voi mennä pieleen asennuksessa. Jotain vaan katoaa siellä. Me tehtiin levyosiointi, sieltä katosi verkkoyhteys yhtäkkiä. Lopputulos on se, että se kone on rikki, se ei käynnisty, sitä ei voi käyttää. In-place upgradeissa on mietitty sitä, että downtimea sille käyttäjä- tai asiakasnäkökulmasta ei tule ikinä. Ja siinä mielessä tuo bulletproof on tehty niin, että me pystytään aina palautumaan. Se on erittäin epätodennäköistä, että meillä menee se rikki sille, että me ei pystytä edes palautumaan. Okei, niinkin voi käydä, mutta se pitäisi olla äärimmäisen harvinaista. Jos mietitään nyt, kuinka paljon noita kymppikoneita, mä en muista, oliko se viimeisen luku 70 miljoonaa, mikä oli julkaistu jossain blogissa, mitä tuotiin kuluttajapuolelle, niin ne on kaikki tehty in-place upgradeilla. Itse asiassa siinä on sellainenkin kätsi vielä. Jos te menette siis Windows 7-koneeseen tai 8-koneeseen, haluatte saada kympin siihen, kuluttajakone, niin sen ainoa vaihtoehto tällä hetkellä itse asiassa on päivittää se in-place upgradeilla. Sen jälkeen, kun se kymppi tulee koneesta ylös, niin se ilmoittaa storeen. Nyt mennään sinne Azure Store, mikä se ikinä onkaan se kauppapaikkapalvelu itse asiassa, taitaa olla tässä tapauksessa kuluttajapalvelu. Sinne ilmoitetaan sen koneen tiedot, että tämänlainen kone, tämmöinen hässi tästä koneesta, tässä on kymppilisenssi ja se on siellä storessa. Sen jälkeen, jos te haluatte, te voitte tehdä puhtaan asennuksen siihen teidän kotikoneelle ja se lisenssi haetaan storesta sinne. Eli se aktivointi perustuu storeen. Vaikka teillä olisi store disabloitu tai muut ette sinne kytkeydy, niin tämä ominaisuus käy vaan kertomassa sen koneen hardware-tiedot, että siinä kymppilisenssi tulee. Sen takia se in-place upgrade on itse sillä puolella pakko tehdä ainakin sen ekan kerran, jotta saadaan se kymppilisenssi sieltä. Ennen kuin mennään haasteisiin, niin katsotaan vaan. No, siellä se lähti, siellä se keräilee. Ei tarvitse itse asiassa enää miettiä lopputuloksena. Meillä on kymppikone, johon voi kirjautua sisään. Toi kone, minkä mä laitoin asentua, täysvaltainen toimialue. Kone, siinä on itse asiassa intunet ja kaikki asennettu. Eli se on vielä intune hallinnassa ja myöskin toimialueessa ja kaikki toimii. Sama voidaan käynnistää yhtä lailla MDTn kautta tai Config Managerin kautta. Haasteet. No nyt tässä on vähän sitten taas semmoinen ristiriitainen tarina sen kanssa, mitä mä kerroin tuossa aikaisemmin, että koska okei, 64-bittisiä koneet meillä oli jo suurin osa, eli se on taklattu, ei ole ongelma, koska in-place upgradeissa ei voida vaihtaa 32-bittisestä 64-bittiseen. Tässä ei voida vaihtaa BIOSista UEFIin, koska meidän pitää tehdä levyosioinnit uusiksi. No, tämä on nyt se virallinen tieto, koska jos nyt ihan oikeasti kikkailee, niin sen ehkä kyllä voisi saada toimimaan, mutta se ei ole sitten välttämättä bulletproof. Eli nyt meillä on ristiriita sen kanssa, että mä haluan UEFin koneisiin ja in-place upgrade ei tue taas BIOSista siirtymistä UEFiin. Eli sitten pitää miettiä, että onko se massa sitten sillä jollain meidän perinteisellä tavalla, jota tehdään tosi hyvin. Ja sitten in-place upgrade voi ollakin siinä, että meillä on joku kone, jossa on sovelluksia, jonka asennusmedioita ei ole enää olemassa. Kukaan ei tiedä, miten se asennetaan, se lisenssi on jotenkin siellä koneen sisällä. Tai tämmöisiä erikoistapauksia, missä tämä on varmastikin todella hyvä. Toisaalta tässä kohtaa voi olla, että joudutaan tekemään kompromissi. Siis minkä takia in-place upgrade tuli Microsoftilta niin isosti muutenkin, miten sitä ajettiin eteenpäin, se tuotiin ulos, oli se, että isot asiakkaat sanoi Microsoftille, että hei, me tehtiin ihan just äsken maailman suurin migraatioprojekti XP:stä 7. Tämä siis konkreettisesti oli ihan äsken, koska itse asiassa kaikki ei ole välttämättä vieläkään päässyt siihen 7 tai 8. Ja sieltä tuli viesti, että me ei haluta enää ikinä tehdä tätä. Isoissa yrityksissä migraatioprojekti voi viedä vuosia. Nyt tässä on malli siihen, että okei, että ei tarvitse enää miettiä sitä, että miten ne sovellukset asennetaan uuteen koneeseen tai mitä tehdään. In-place upgrade, 7-kone, 8.1-kone, ajetaan se in-place upgrade ja lopputuloksena 10. Migraatioprojektin näkökulmasta onkin mielenkiintoinen, että ei tarvitse miettiä, jyrätä niitä koneita, miten datat säilyy muuta. Sen kun vaan setup exe sisään, lopputuloksena 10, kaikki toimii. Se aika pienenee huomattavasti. Toki me joudutaan kympin kanssa tekemään se bare metal asennus, new computer asennusvaihtoehto, koska meillä tulee niitä pakasta vedettyjä koneita, meidän pitää olla nämä asennusvaihtoehdot. Eli tälle on ihan selkeä tilanne, mutta meillä on vähän kompromissina nyt tämä, että kumpi voittaa, BIOS, UEFI-vaihto vai se, että me säästetään 10 henkilötyövuotta migraatioprojektissa. tai yksi henkilötyövuosi tai 100 henkilötyövuotta se migraatioprojektin näkökulmasta, riippuen kuin iso yritys on. Jossain kohtaa voi se, joka vääntää rahahanoja, niin todeta, että no ei se UEFI ollut vissiin niin kova juttu, meinaa, tai aika paljon halvempi tai in-place upgrade. Eli siinä mielessä tässä on vähän mielenkiintoisia. Kolmannen osapuolen levysalausten kanssa saattaa olla haasteita, jos ne ei ole vielä ehtineet implementoimaan niin, että tämä upgrade-prosessi osaa sen kytkeä pois päältä. BitLockeri hanskataan yllättäen, koska Microsoft pystyy hallitsemaan niitä molempia. Joidenkin AV-tuotteiden yhteensopivuus voi itse asiassa estää tämän homman, siis jos teillä on siellä antivirussovellus, joka ei toimi kympissä. Puhutaan nyt taas kolmannen osapuolen Microsoftin näkökulmasta, niin varmistakaa, että se on päivitetty joko etukäteen tai sitten otatte sen pois ja asennette uudelleen. Yleensä siis riittää, että päivitätte sen AV-tuotteen. Kyllä niissä syy. Mikolla on tähän? Kysymys oli, että kieliversiosta toiseen ei käy, sanoinko? No en mä sanonut, mutta ei sekään kyllä tainnut onnistua. Ja tämä kielihomma on muutenkin itse asiassa semmoinen jännä, että miten, koska alun perinkin ne kielet olisi ehkä pitänyt tehdä niin, että asennetaan aina se imagen rakennuksessa se englanninkielinen pohja. Ihan vaan, että me saadaan administrator eikä mikä ikinä se suomeksi onkaan pääkäyttäjä tai jotain muuta. Ja sitten tuodaan kielet siihen päälle. Administrator. Järjestelmän valvo, mutta se on niin pirun pitkä, mä tarvitsen sen paidan, että mä voin lukea siitä, mikä se on. Eli käytännössä se on ollut vanhaankin malli, että jos halutaan Suomi, niin asennetaan Englanti pohjalle ja tuodaan kielet erikseen. Mutta se ei mun mielestä tässäkään ole semmoinen, voi käydä jänniä tilanteita. No, MDT ja Config Manageri, kun te päivitätte ne siihen uusimpaan versioon, niin käytännössä te saatte samalla tämän in-place upgrade task sequencein. Siitä oli aikaisemmin olemassa semmoisia skriptiversiomalleja, miten sen sai tuotua niin kuin käsin. Itse asiassa missä me mennään, mennään tuolla, meillä on in-place upgrade. Tämä on hyvinkin samannäköinen Config Managerissa, vaikka mä nyt näytän tätä tästä MDT:n puolelta. Pikkasen hidas, kun mennään verkon yli. Windows, sitten keksitään. Täällä on ei mennä silmät osuu. Meillä on käytännössä siis tehtäviä, mitä tehdään ennen kuin se upgrade-prosessi lähdetään käyntiin. Sitten tehdään upgrade-prosessi ja meillä on koukku siellä, että jos jotain meni pieleen, niin mitä sitten tehdään. Nämä on itse asiassa setupexen komentoriviparametreja, jotka on ollut olemassa jo tosi pitkään. Eli meillä on post-OB ja sitten meillä on rollback-optiot. Eli setupexen optio me voidaan sanoa, että ajat tämä CMD-skripti. Sillä tavalla tämä tehtiin alun perin protoiluna. Nyt nämä tuotiin tämä logiikka MDT:n ja Config Managerin sisälle. Eli meillä on setupexe, sitten me annetaan parametrina. Jos onnistuit, tee jotain. Config Managerissa me yleensä se jotain tarkoittaa, että otetaan Config Manager-agentti eloon. Ja post-rollback, jos joudutaan palaamaan, niin meillä on vanha käyttis, niin se ehkä voi kertoa, että otat takaisin Config Manager-agentti eloon vanhassa käyttiksessä, jotain meni pieleen. Ja tämä on kaikki valmiina. Itse asiassa ainoa, mitä tarvii siis ihan yksinkertaisimmillaan, niin käy vaan kertomassa, mistä löytyy se meidän iso image tai ne setup exe itse asiassa mediat. Ja sen jälkeen vaan se upgrade-prosessi ajoon sillä täysin yksinkertaisimmillaan. Sitten sinne voi tehdä, jos haluaa, niin jotain lisäyksiä laittaa, jos onko muuttunut meidän lisenssoinnit tai muut asentaa sovelluksia. Mutta edelleenkin out of box pääsee hyvin, hyvin pitkälle. Kuka haluaa nyt kokeilla in-place upgradea? Ainakin kyllä. No, jos miettii prosentuaalisesti, että mulla oli alun perin yksi, niin nyt me ollaan monta sataa prosenttisesti. Hetken scorecardi, monta sataa prosenttia enemmän. Tämä on mun mielestä sellainen asia, mille kannattaa antaa mahdollisuus. Ei unohtaa vaan sen takia, että upgrade, hyi, yök, en syö, me ei ikinä haluta tietää mitään upgradeista. Tai itse asiassa todella voimallinen väline, ja tälle voi olla todella hyvät käyttötarkoituksensa. Nyt kyse on taas siitä, että missä tilanteessa käytetään mitäkin. In-place upgrade, refresh, replace, bare metal. Meillä on erilaisia tilanteita. Jos meillä on nämä työkalut käytössä, niin hyödynnetään niitä. Ei jätetä käyttämättä vain sen takia, että koska meistä se nimi kuulostaa huonolta. Ja helpoin testi, siis levy sisään setupeksi. No toinen vaihtoehto, sitten meillä on uusia käyttöönottomalleja, on provisiointi, mikä käytännössä tarkoittaa hyvinkin pitkälle sitä, että otetaan pakasta vedetty kone ja jollain tavalla tuodaan siihen koneeseen meidän yrityksen asetukset sisään. Voisi tarkoittaa myös sitä, että olen jossain työmatkalla, mun kone meni rikki, käyn ostamassa kaupasta koneen, meidän IT toimitti mulle sähköpostilla yrityksen näkö tai yrityksen asetukset. Mä ajan provisioinnin siihen koneeseen, mä saan VPN:t ja asetukset muut kohdilleen. Eli tässä sitä konetta ei jyrätä, me tuodaan vaan meidän yrityksen tärkeimmät ominaisuudet tämmöisenä provisiointipakettina siihen koneeseen. Tämä on vähän sellainen, että missä skenaariossa tätäkin käytetään, niin se pitää miettiä omalta kannalta, että onko sitten semmoisia tilanteita, että meillä on liikkuvia henkilöitä paljon, tai tässä itse asiassa nämä mallit, miltä voidaan tehdä, niin USP-tikul tai itse asiassa Tetheringin voidaan vetää kymmeniä koneita yhtä aikaa. Eli tämä on kyllä mietitty OIMin näkökulmastakin niin, että tämä niin kuin skaalautuu. Toimintamalli on kuitenkin se, että mitään jyräystä ei tehdä koneelle, vaan me tuodaan asetuksia. Me voidaan poistaa sovelluksia siitä Windows 10-koneesta, mutta me voidaan yhtä lailla myöskin asentaa sovelluksia. Eli se käyttäjän look and feel. Me voidaan tuoda koneen asetuksia VPN, ja itse asiassa katsotaan tuossa meidän ihan viimeisimmässä setissä on jotain aika mielenkiintoista, mitä liittyy tähän muutakin kuin asetusten näkökulmasta. Voidaan liittää MDM-hallinta, eli meillä voi olla joku hallinta niille laitteille, jotka tuolla maailmalla liikkuu, esimerkiksi Intune. Tämän hanskaamiseksi meillä on olemassa Windows Imaging and Configuration Designer-työkalu, joka on siis ihan uusi työkalu, joka käytännössä tekee kahta asiaa, eli sillä voidaan tehdä näitä provisiointipaketteja, mutta myöskin täällä voitaisiin muokata imageja. Se on ehkä enemmänkin OM-tapaukseen, mutta jos tehtäisiin sellainen sopimus, että tehdään ne imaget MDT:llä, ehkä ei tällä työkalulla, niin silloin meillä on automatisoitu ympäristö siihen, mitä imaget rakennetaan. Mutta tällä me voidaan tehdä näitä itse asiassa asetuspaketteja. Se, miltä se työkalu näyttää, kuinka moni on ehtinyt itse asiassa tätä kokeilemaan. Tämä löytyy, kun käy lataamassa. Itse asiassa tulee ADK mukana yksi optio. Tässä mä vähän testailin, mitä kaikkea löytyy. Se asetuspuoli on mielenkiintoinen. Vähän mullakin vielä on semmoinen hallinnassa tai niin kuin mietinnässä, että mitkä olisi ne käyttöskenaariot, halutaanko tätä käyttää vai ei, koska ongelma on se, että me ei haluta aina sitä OEMiin hyvällä tahdolla asentumia kaikkia sovelluksia, niin se voi olla haasteellista. Joo. Eli kysymys oli, koska täällä oli yksi vaihtoehto, mitä voidaan tehdä, on se, että me vaihdetaan SKU Enterpriseen. Kysymys oli, että jos opiskelijoille tuo kone ja vaihdetaan se koululisenssiin, saako sen 3 vuoden päästä takaisinpäin. No mun mielestä ei, mutta toisaalta mulla ei ole edes vastausta, saako siihen education-lisenssiin vaihtaukseen edes lisenssiteknisesti sallittua. Eli tässä mennään siihen, mutta lisenssikeskustelut, me voidaan tuosta Ilkan kanssa napataan, tuosta pari bissää aletaan keskustelemaan lisenssejä sitten myöhemmin, mutta noissa kannattaa olla varovainen. Joo. Tällä hetkellä ei pysty palautumaan, mutta noissa on sitten tuo lisenssi voi olla semmoinen haasteellinen. Tosiaan me katsotaan tätä työkalua itse asiassa vähän myöhemmin meidän ihan vikassa setissä, siellä on kaikkea muutakin jännää ja mielenkiintoista. Sen verran käydään kurkkaamassa, missä se meidän kone menee, mulla on selvästikin liian hidas virtuaali. Joo, Sami. Joo. Joo, siis Samin kommentti on se, että tämän pitää toimia, koska Windows Mobilen itse asiassa kuuta vaihdetaan tällä. Meillä on mobiilista on erikseen Enterprise-versiot ja muut, ja siellä tämä vaihto tehdään samalla työkalulla. Samalla itse asiassa mietitään InPlace-rokkaa. No miten teillä on tapahtunut, jos te olette Windows 10 Insidereita, miten ne 10 on päivittynyt? No ne on mennyt InPlace-upgradeilla. Miten tehdään, jos meillä on LTSP, Long Term Support Branch Windows 10? InPlace-upgrade se varmasti vaihtaa. Se InPlace-prosessi tulee itse asiassa vähän vielä pienentymään niin kuin footprinttina sen tiedoston näkökulmasta myöhemmin. Siinä käytetään vähän erilaista tekniikkaa myöhemmin, se tulee siis tulee vieläkin nopeampi. Mutta se in-place on joka tapauksessa tässä meidän kymppimaailmassa olemassa, ja sitä logiikkaa käytetään jo. Nyt kysymys on se, että halutaanko me käyttää Windows 7-10 tai Windows 8.1-10. Ehdottomasti sellainen asia, että kokeilkaa, miettikää missä tapauksessa tämä voi olla hyvä. Tämä voi olla jossain tapauksessa täysin killeri-ominaisuus. Tämä voi ratkaista jonkun migraation suurenkin murheen tietyissä tapauksissa, riippuen vähän miten ne migraatioprojektit on mietitty. Kymppilevy sisään, setupeksi vaan ja sillä se toimii. Se ei vaadi mitään enempää ihmettelyitä. Valmiit task sequenssit MDT:ssä ja config managerissa ja provisiointi. Katsotaan tuossa meidän vikassa setissä niin sen työkalun näkökulmista. Siellä näkyy asetuksia, mitkä on mobiilipuolelle ja desktopille erikseen. In place upgrade, jos päivittää nyt sen SP1 tai 2, niin siellä tulee ne mun mielestä. Mutta sen takia mä jätin, koska Panulla on toi. Mutta sitten VNext on sit seuraava. Joo, eli kommentti, että sisäänrakennettu. Sen takia siitä on se blogi, mistä voi käydä lataamassa myöskin ne skriptit, mitkä oli alun perin nekin bugisia. Toivottavasti ne on nyt vähän paremmin toimivia. Mä en nyt lähde väittelemään sun kanssa, koska mä jätin kaikki config managerin nyt pois ja siirsin Panulle. Okei, hyvä. Oli ollut haasteita tässä, mutta ehdottomasti kiinnostava, testattava teknologia. Mulla oli oikeastaan deploymentin osalta se, mitä me käytiin perinteinen ja uuden mallin, ja me voidaan sitä perinteistäkin mallia itse asiassa vähän päivittää. Todennäköisesti siellä on asioita, mitä meillä on hyödynnetty, joten meillä voi olla monia uusia vaihtoehtoja, mitä kannattaa käyttää kympin osalta tai jopa meidän nykyisessä ympäristössä. Kiitoksia.